Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobar dan. Srbija je dostigla predkrizni nivo ekonomske aktivnosti pre mnogih svetskih ekonomija. Već u prvom tromesečju ove godine, rekla je guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković na otvaranju Kopaonik Biznis Foruma. Istakla je da su rezultati u našoj zemlji vrlo brzo potvrdili da su mere države u borbi protiv pandemije bile i adekvatne i pravovremene. Srbija se bori da rast BDP-a ove godine bude bliži cifri od 7%, najavio je ministar financija Siniša Mali. Javni dug biće ispod 60%. A kako članice Privredne komore Srbije i Američke privredne komore ocenjuju privredni ambijent? Šta su pokazale analize? Sa kakvim izazovima se suočavaju privrednici i kako ih rešavaju, najavljuju li više investiranje i pod kakvim uslovima? Koliko se ova godina u poslovanju razlikuje od prethodne? Gosti emisije su Đorđe Andrić, rukovodilac Centra za podršku investicijama Privredne komore Srbije i Amalija Pavić, zamenica izvršnog direktora Američke privredne komore u Srbiji. U središtu pažnje i o ovim temama formirana je radna grupa za analizu smrtnih slučajeva tokom pandemije COVID-19, rekao je ministar zdravlja Zlatibor Lončar. U Privrednoj komori Srbije dodeljene su nagrade za društveno odgovorno poslovanje Đorđe Vajfert. Ja sam Olivera Simić-Milošević, ostanite sa nama do 18 časova. Kao što ste čuli u uvodu, počeo je sa radom Kopaonik Biznis Forum, koji se zbog epidemije ove godine održava u beogradskom hotelu Metropol. Ekonomisti, političari, diplomate i privrednici su pozitivno ocenili stanje srpske privrede u uslovima pandemije i globalne ekonomske krize koju ona izazvala. Detaljnije u prilogu Milenka Markovića.
Predsednik Saveza ekonomista Srbije Aleksandar Vlahović je na otvaranju foruma rekao da globalni oporavak teče mnogo bolje nego što se očekivalo. Vlahović je optimista i kada je u pitanju srpska privreda, jer je u poređenju sa drugim zemljama regiona, ali i eurozone, imala najmanji pad ekonomskih aktivnosti od svega 1%.
Jedan od ključnih razloga za to jeste tradicionalna struktura srpske privrede, kao i pravovremena, masivna intervencija vlade kroz program podrške privredi, namenjen prevashodno preduzetnicima, mikro, malim i srednjim preduzećima, kao i stanovništvu. Po obimu fiskalne intervencije, Srbija pripada grupi zemalja sa najizdašnijom podrškom privredi. Direktna pomoć privatnom sektoru, zajedno sa merama poreske politike koje su se odnosile na odlaganje plaćanja poreza i doprinosa, ukupno iznosila oko 7,3% BDP-a. Da bi se sačuvala likvidnost u privredi, dodatna finansijska podrška je obezbeđena kroz kredite Fonda za razvoj, kao i garantnom šemom, koji je formiran zajedno sa poslovnim bankama. Ovakav vid podrške je iznosio dodatnih 4,4% BDP-a. Paralelno sa fiskalnim paketom, Narodna banka je dala svoj doprinos za očuvanje makroekonomske stabilnosti. Smanjena je referentna kamatna stopa sa 2,25% na 1. Povećena je dinarska likvidnost. Dodatno, zastojem u otplati obaveza omogućeno je da dužnici sa manjom štetom prođu kroz takozvani lockdown period.
Guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković kaže da su rezultati potvrdili da su ekonomske mere koje su donete tokom epidemije bile i adekvatne i pravovremene. Ona je podsjetila da je Srbija već u prvom tromesečju ove godine dostigla predkrizni nivo.
Industrija se od maja oporavljala brže od naših očekivanja uz rast od 0,4% u 2020. godini. U Srbiji je sačuvano tržište rada s rastom zaposlenosti i rastom zarada, čime je u martu ove godine formalna zaposlenost bila veća za preko 72.000 ljudi. Takvom rastu, pored odličnih kretanja u građevinarstvu, doprineo je i dobar rast industrije i robnog izvoza. Sve su to potvrde da smo, sa svim što smo radili i uradili, sačuvali osnove za održiv rast u narednom periodu. Da nismo doneli brojne mere, a zatim nastavili da reagujemo dodatnim merama, pad ekonomske aktivnosti u 2020. godini iznosio bi najmanje 6%, dok bi oporavak i povratak bruto domaćeg proizvoda na predkrizni nivo trajao i nekoliko godina. To bi značilo izgubljene milijarde evra, izgubljena radna mesta i narušavanje stabilnosti.
Ministar financija Siniša Mali smatra da je fiskalna konsolidacija koja je sprovedena u godinama pre početka epidemije omogućila da država interveniše u korist privrede. Mali ne očekuje da javni dug do kraja ove godine pređe 60% bruto domaćeg proizvoda, a prema njegovim rečima naša zemlja, uprkos ekonomskoj krizi i epidemiji, nije odustala od investicionog programa Srbija 2025.
Programa koji podrazumeva ulaganje 14 milijardi evra dodatnih u baznu osnovnu infrastrukturu, u autoputeve, u izgradnju metroa u Beogradu, u izgradnju bolnica, u podizanje naših turističkih kapaciteta, u izgradnju kanalizacione mreže, vodovodne mreže, fabrika za prečišćavanje otpadnih voda. Od toga nismo odustali i potvrda za to je da u budžetu ove godine imate 7,2% našeg BDP-a, toliko novca, 430 milijardi samo za investicije. I nemojte da zaboravite još jednu važnu stvar. Rekli smo i ostajemo pri tome. Do kraja 2025. prosečna plata u Srbiji biće 900 evra, prosečna penzija biće 430 evra. Da li je to lak cilj? Nije. Da li je to ostvarljiv cilj? Apsolutno jeste.
Siniša Mali je istakao da je usvojen zakon o fiskalizaciji kojim će biti promenjen način kontrole poreskih obveznika kao i zakon o elektronskim fakturama. On je najavio i da će vlada 3. juna usvojiti novi program saradnje sa Međunarodnim monetarnim fondom.
U proteklih dva meseca smo se potrudili da definišemo osnovne razvojne i reformske ciljeve. Reformske ciljeve koji se odnose i na reforme javnih preduzeća i nastavak reformi poreske uprave i svega onoga na zelenu agendu takođe i svega onoga što treba da doprinese boljem i efikasnijem funkcionisanju naše ekonomije i podizanju životnog standarda građana Srbije. Dakle, naredne nedelje usvajamo mi, u junu mesecu na bordu direktora MMF-a usvaja se s njihove strane, dakle, zbog kredibiliteta, zbog toga što nam treba podrška Međunarodnog monetarnog fonda, pri tome ne tražimo dinar od njih, ovde se radi o instrumentu savetodavnog karaktera, želimo da idemo napred i da uz njihovu podršku dodatno nastavimo i razvijemo reforme koje smo već pokrenuli.
Danas se na forumu održava 6 panela na kojima će učestvovati medicinski stručnjaci, ambasadori Evropske unije, SAD, Francuske, Italije i Nemačke, privrednici i brojni drugi gosti. Najavljeno je i obraćanje specijalnog gosta Branka Milanovića, jednog od najboljih svetskih ekonomista koji će govoriti o globalnoj nejednakosti u uslovima COVID-a. Kopaonik Biznis Forum će trajati do četvrtka 27. maja.
Sedamnaest je časova 15 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje. U Palati Srbije održan je sastanak ministra zdravlja Zlatibora Lončara sa državnim sekretarima i čelnicima zdravstvenih ustanova. Lončar je poručio da je došao trenutak da se oformi radna grupa Ministarstva zdravlja za analizu smrtnih slučajeva tokom epidemije COVID-19. On je za RTS rekao da je cilj radne grupe da ispita šta se sve dešavalo za vreme pandemije i to sve zbog budućih generacija.
Mislim da će nam trebati minimum par nedelja, ti ljudi će raditi maksimalno, bukvalno, danonoćno. Već smo napravili koncept i kako će to ići, odakle će izvlačiti podatke, gde će ići da uzmu i šta. Tako da minimum par nedelja je neophodno. Zamolio bi sve za strpljenje, da sačekamo tu analizu i da izađemo sa preciznim brojevima i sa svim onim što bude ta komisija utvrdila.
U Narodnoj skupštini poslanici raspravljaju o izmenama zakona o akcizama i zakona o ličnoj karti. Ministar financija Siniša Mali obrazložio je da će po novom pravilu, usklađenom sa propisima Evropske unije, akcize na jaka alkoholna pića zavisiti od procenta alkohola u proizvodu, a ne od vrste sirovine kao što se računalo do sada. Kad su u pitanju izmene zakona o ličnoj karti, Mali je objasnio da građani nestanak tog dokumenta više neće morati da oglašavaju u službenom glasniku, kao i da će u čip biti upisan sertifikat za elektronsku identifikaciju, na osnovu čega će lična karta predstavljati dokument za identifikaciju i na daljinu. Detaljnije u prilogu Marine Bajić.
Izmene zakona o akcizama odnosit će se samo na jaka alkoholna pića, dok za pivo, vino i ostala takozvana niska i srednja alkoholna pića, koja imaju do 15% alkohola, akcize ostaju iste. Zakon menjamo da bismo propise uskladili sa Evropskom unijom, što je preduslov u pristupnim pregovorima, objasnjuje ministar financija Siniša Mali.
U našoj zemlji akcizna politika, kada su jaka alkoholna pića u pitanju, se definiše na osnovu vrste proizvoda. Dakle, da li je rakija od voća, od grožđa, od žitarica u Evropskoj uniji se definiše na osnovu jednog hektolitra alkohola, dakle to je 100 litara, na temperaturi od 20 stepeni i onda bez obzira na vrstu alkoholnog pića, akciza se obračunava na osnovu procenta alkohola u tom gotovom proizvodu.
To znači da će u buduće oni koji, na primjer, peku rakiju, za to plaćati fiksnu taksu, objasnila je predsednica Skupštinskog odbora za financije Aleksandra Tomić.
Koja iznosi 42.500 dinara po jednom hektolitru i osnovica se obračunava na osnovu određenih brojeva koji su definisani o procentu alkohola u tome. Ono što je važno reći, to je da ovim zakonom svi proizvođači mora da urade popis lagera kompletno koji je ostao, znači neprodat, i mora da podnesu nadležnom ministarstvu.
Zbog čega bi zakon o akcizama trebalo izmeniti po hitnom postupku, obrazložila je predsednica Odbora za evropske integracije Elvira Kovač.
Konkretno se pripremamo za mogućnost otvaranja najkasnije krajem juna pregovaračkog poglavlja 16. oporezivanje se i u samoj pregovaračkoj poziciji stoji da ćemo izmeniti zakon o akcizama. Nadamo se da ćemo ga izglasati do kraja nedelje.
Osim zakona o akcizama, menjaće se i zakon o ličnoj karti. Nema više čekanja u redu, štedećemo papir, štitićemo životnu sredinu, a brže i efikasnije će građani ostvarivati svoja prava, poručio je ministar.
Građani će u slučaju nestanka lične karte neće morati da je oglašavaju u službenom glasniku i da plaćaju naknadu za oglašavanje kao što je to do sada bio slučaj. Druga važna izmena ovog zakona odnosi se na upisivanje u čip lične karte sertifikata za elektronsku identifikaciju, na osnovu čega lična karta predstavlja sredstvo za identifikaciju na daljinu.
Posle obrazloženja predlagača usledila je rasprava u kojoj predstavnici poslaničkih grupa nisu imali zamjerke na izmene zakona o akcizama, ali jesu imali nedoumice u vezi sa izmenama zakona o ličnoj karti. Poslanik Hadži Milorad Stošić iz PUPS-a pita da li će možda nove regulative otvoriti prostor za zloupotrebe.
Ja ne znam da li Ministarstvo unutrašnjih poslova ima nekakva šira saznanja o ovome, ali se samo pribojavam da postoji mogućnost se ovakvim dodatnim olakšavanjem procedura tu ne napravimo jedan rast broja fiktivnih nestanaka ličnih karata. I na ovo bi svakako trebali obratiti pažnju u budućem periodu, pogotovo u kontekstu ovih ostalih izmena o elektronskim sertifikatima i potpisima.
Šef poslaničke grupe Stranke pravde i pomirenja i Ujedinjene seljačke stranke Muamer Zukorlić skrenuo je pažnju i na to da mnoge stanice MUP-a u Srbiji, poput one u Novom Pazaru, nemaju odgovarajuće uslove za rad i da građani zbog toga često protestuju kada dolaze po lična ili druga dokumenta.
Znači, ne radi se o tome da može još bolje, nego baš je loše. Baš, dakle, barake za policijsku upravu koje su bile neki pomoćni objekti prije 40-50 godina su idele kancelarijski prostori. Znači, to nije okej, to nije u redu i to moramo mijenjati i zato smo ovdje da prosto podignemo glas. Sigurni smo da će ovome biti data pažnja.
Ministar financija Siniša Mali obećao je pomoć, ali je dodao da postoji i predlog da se u lične karte doda podatak o adresi prijavljenog prebivališta, da se odredbe zakona o ličnoj karti usklade sa propisima o elektronskom dokumentu, a novina bi, kaže, bila i da se za lica starije od 16 godina lična karta može izdavati uz saglasnost samo jednog roditelja.
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Privredna komora Srbije dodelila je nagrade za društveno odgovorno poslovanje Đorđe Vajfert. Nagradu je dobilo 15 kompanija u tri kategorije, a 6 preduzeća dobilo je posebna priznanja. Pripremila je Jelena Perendija.
Takmičenje za društveno odgovorno poslovanje trajalo je pola godine i prijavila se 31 kompanija. Nagradu je dobilo njih 15, koje su, prema mišljenju stručnog žirija, najuspešnije primijenile praksu društvene odgovornosti. U kategoriji mikro-mala privredna društva nagrađeni su Novitet iz Žitkovca, Basna iz Atenice, Ferdinand Knedle, Two and Kids Furniture and Decor i CP Distribution iz Novog Sada. Prvu nagradu kompanija Novitet dobila je za projekat Ko mala dobra dela čini, on će i velika kada bude mogao, u okviru koje su sašili zaštitne maske u vrednosti od 1.000.000 dinara. Branka Jovanović iz Noviteta kaže da su pre 2 godine bili na 4. mestu, a da su danas prvi među jednakima.
U godini za nama, u kojoj je bilo preduzećima jako teško da se uopšte izbore za opstanak, neizmjerno nam je drago što su mnogi od nas uspjeli da posluju po principima društvene odgovornosti. To je samo još jedan od pokazatelja da društveno odgovorno poslovanje treba da bude ustaljena praksa, a da to ne budu pojedinačni i povremeni projekti.
U kategoriji srednjih privrednih društava nagrade su dobili Bosis DOO Valjevo i Front DOO Beograd, FPM Agromehanika DOO Boljevac, Sani Optik DOO Beograd i Man Power Group DOO Beograd. Bosis je nagrađen za solidarnu akciju privrednika grada Valjeva, kojim je obezbeđen novac za zdravstvena sredstva i socijalno ugrožene građane. Marija Pantelić iz Bosisa kaže da je danas izazov ostati društveno odgovoran.
Želim da ovo priznanje bude priznanje svim malim i srednjim preduzećima, svima onima koji odgovorno i održivo posluju, i onima koji možda nisu imali prilike da budu ovde danas sa nama, a svakako svojim aktivnostima pokazuju dobar primer drugima.
Nagrađena su i velika privredna društva Delta Holding, DM Drogerije, Henke Srbija, Nestle Adriatic S i Trial korporacija AD Kruševac. Delta Holding je nagrađena za akciju Naše selo, koja se odvija u dva mesta kod Zaječara, a za 40 gazdinstava obezbeđeni su krediti i plasman proizvoda. Tijena Koprivica iz Delta Holdinga kaže da su za nagradu zaslužni svi zaposleni, ali i meštani koji su protekle dve godine učestvovali u celoj akciji.
Ove godine ulazimo u dva nova sela i ova nagrada je negde i dokaz nama da mi selo obnavljamo na pravi način, da smo postigli uspeh i da to javnost vidi, i ja obećavam da ćemo u ovim selima biti još inovativniji kako bismo još efikasnije došli do boljih rezultata.
Nagradu Đorđe Vajfert Privredna komora dodeljuje od 2007. godine i za 14 godina u akciji učestvovalo preko 450 kompanija i organizacija. Mihajlo Vesović iz komore kaže da u današnje vreme društvena odgovornost ne znači trošak, jer kompanije profitiraju i na drugi način.
Praktično društveno odgovorno poslovanje je postao poslovni model. Ovaj model doprinosi boljem odnosu između zaposlenih i menadžmenta, boljem odnosu sa svojim partnerima, kupcima, dobavljačima i potrošačima, i naravno okruženjem u kojem poslujete. I najnovije istraživanja do kojih smo došli se pokazalo da upravo kompanije koje su u svoj poslovni model ugradile društveno odgovorno poslovanje, na kraju iskazuju i veći profit zbog toga.
Privredna komora po prvi put uručila i 6 priznanja privrednim društvima koja su tokom verifikacione posete žirija pokazala posebnu brigu o određenom aspektu društveno-odgovornog poslovanja. Priznanja su uručena kompanijama MK Group DOO, Mozart DOO Beograd, Generali Osiguranje, Dunav Osiguranje, Tiffany Production i Brooks Hannas and Partners.
Naša tema danas, kako članice Privredne komore Srbije i Američke privredne komore ocenjuju privredni ambijent, šta su pokazale analize, šta kompanije sugerišu. Gost u studiju za nekoliko minuta je Đorđe Andrić, rukovodila Centra za podršku investicijima Privredne komore Srbije, a sa nama će putem telefona biti i Amalija Pavić, zamjenica izvršnog direktora Američke privredne komore u Srbiji. Sledi blok reklama i muzika.
Eko.
Zašto biram Srbiju? Zato što je drugačija. Biram njenu prirodnu lepotu, putovanja do njenih vrhova, odmor u prostranstvima koje opuštaju. Biram od srca. Biram odmor i avanturu. Zato biram Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Teci, teci, Dunave.
Gara Visokak, 30 godina sa vama.
Al ne pričaj nikome.
Najlepše pesme, akustik.
Teci, teci, Dunave, sve zgodnje. Al ne pričaj nikome.
Bez cipela i struje.
Biće bolje ako budeš tu.
Gara Visoka.
Nekim život da podi.
Jer ljubav je opet u modi.
Biće bolje ako budeš tu.
PGP za vas.
Ljubav pobedi.
CD u prodaji.
RTS izdavaštvo. Za čitanje, sviranje i pevanje. Radoslav Grajić. Vuče, vuče, bubolenja. Raspevana antologija. Vojislav Bubiša Simić. 20 dečijih pesama iz TV serije Neven i odabrane stranice časopisa. Jovan Jovanović Zmaj. 20 pevanih dečijih pesama bez izmena i kraćenja. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Radio Beograd, prvi program. U središtu pažnje. If you love me, say it in the morning. Not just in the evening, only when you want
my body, want my body. Sweet little white lies, your sweet little white lies leave a bad taste in my mouth. Your taste in my mouth. Queen in the nighttime, black dress with the white wine. Mess it up, watch it fall down. When you watch it fall down, you tell me I'm a real one, I'm the right one, but only when you're on one. You tell me that you need me, you wanna see me, but only when you want some, want some. Yeah, if you love me, say it in the morning, not just in the evening. Only when you want my body, want my body. You're obsessed, come get it in when you're out. Get it in when you're out. Go down in the dim light. You love it cause it's so tight. So you better lock it down. You know you better lock it down. You tell me I'm a real one, I'm the right one, but only when you're on one. You tell me that you need me, you wanna see me, but only when you want some, want some. Yeah, if you love me, say it in the morning, not just in the evening, only when you want my body, want my body. Baby, love me like you mean it, not just in the evening, only when you want my body, want my body. Little white lies leave a bad taste in my mouth. Oh, yeah.
Središtu pažnje govorimo o privrednom oporavku i investicijama. Privredna komora Srbije i Američka privredna komora anketirale su kompanije i zaključak je da firme imaju optimistične prognoze u pogledu rasta, ali nešto drugačije stavove kada je reč o investicijama. Šta su zapravo pokazale analize, sa kakvim izazovima se suočavaju privrednici i kako ih rešavaju? Najavljuju li više investiranja i pod kakvim uslovima? Koliko se ova godina u poslovanju razlikuje od prethodne? Gost u studiju je gospodin Đorđe Andrić, rukovodila Centra za podršku investicijama Privredne komore Srbije. Gospodine Andriću, dobar dan i hvala vam na gostovanju.
Dobar dan i vama, Olivera, i vašim slušalcima.
Naša sagovornica putem telefona je gospođa Amalija Pavić, zamenica izvršnog direktora Američke privredne komore u Srbiji. Dobar dan, Amalija, i vama, i hvala vam što ste se odazvali našem pozivu.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima i drago mi je da sam ponovo u studiju.
Gospodine Andrić, evo da razgovor započne sa vama. Šta je pokazala analiza Privredne komore Srbije? Da li će drugo tromesečje biti prekretnica u privrednom oporavku i zbog čega, odnosno šta su preduslovi za to?
Hvala na pitanju. Pa napomenuo bih da kada se pogleda celokupan makroekonomski nivo, prekretnica se već desila na prelazu između 2020. i 2021. godine. Kao jedan od najvažnijih pokazatelja je da tada smo imali rast industrijske proizvodnje i izvoz je naravno počeo značajnije da se oporavlja. Ono što bih voleo da napomenem kada je naša anketa u pitanju je da mi imamo jedan vrlo reprezentativan uzorak od oko 1300 privrednih subjekata u Srbiji koji zapošljavaju negde nešto više od 250.000 radnika. I ono što je važno da je oko 80% firmi sa domaćim osnivačkim kapitalom, odnosno 20% imaju strani osnivački kapital. Sve ove firme ukupno su ostvarile negde oko 5 milijardi evra izvoza u 2020. godini. I ono što je jako važno da u drugom kvartalu 2021. godine očekivanja za poboljšanje svih statističkih podataka su još veća i izraženija. U prvom kvartalu određen deo, to jest 50% kompanija i smanjilo je promet u odnosu na prethodni kvartal, a nekih 27% je imalo nepromenjen promet u odnosu na isti kvartal, u isti prethodni kvartal. Razlog tome je da su pre svega mala i mikro preduzeća zabeležile pad prometa, ali to je činjenica da prvo u kriznim periodima se oporavljaju velika preduzeća i srednja preduzeća i država, kao što imamo činjenicu da njih prvo kriza i pogađa. Znači, kasnije imamo oporavak mikro i malih preduzeća. Ono što je jako važno i moramo napomenuti da je drugi kvartal najoptimističniji u odnosu na poslednjih nekoliko kvartalnih anketa koje smo imali u prethodnom periodu.
Gospođo Pavić, da li i članice Američke privredne komore u Srbiji dele optimizam u pogledu poslovanja, odnosno šta su najvažniji rezultati vaših analiza?
Da, dele, i apsolutno se slažem sa kolegom iz Privredne komore Srbije, i makroekonomska slika i neki podaci koji su do sada izašli to pokazuju. Samo da napomenem da je MČM-ov uzorak nešto drugačiji, pošto je kolega pričao o njihovom uzorku, da je reprezentativan i da ga čine uglavnom mala preduzeća. Uzorak MČM-a su je MČM članstvo, to je nešto preko 200 kompanija, ali oni zapošljavaju 95.000 ljudi i investirale su u Srbiju 14 milijardi evra. Uglavnom se radi o, dakle, multinacionalnim kompanijama i njihovim podružnicama lokalno. Što se tiče rezultata u prvom kvartalu, čak 73% članica poslovalo je, dakle, prema planu, i to 52% je postiglo svoje planove, a 21% ih je prebacilo. Imajući u vidu da smo mi prethodno istraživanje koje detaljnije radili u oktobru mesecu i da su oni i tada rekli da većina je rekla da apsolutno planira rast i da smatra da će rast biti pozitivan, to svakako jeste jedna pozitivna slika i među MČM članicama, i to su, dakle, oni podaci koji su već ostvareni. Ono što je neki plan za dalje, mi smo ih pitali šta očekuju do kraja godine, i 66% MČM članica očekuje rast, što je zapravo bolji rezultat od onoga koji smo dobili u istom istraživanju u oktobru prošle godine, i za otprilike 10%, što znači da je popravljen, da su popravljene prognoze za 2021. Ono što je bitno takođe naglasiti je, ako pričamo o nivou rasta u odnosu na prethodne periode, to je 38% članstva smatra da će rast biti ili veći ili veći ili isti nego u predkriznoj godini 2019. što je zaista odličan rezultat, jer je 2019. bila godina koju smo mi smatrali najboljom godinom od kada radimo godišnje istraživanja, a to je 8 godina unazad.
Gospodine Andriću, koliko je anketiranih kompanija Privredne komore Srbije investiralo u prva tri meseca ove godine u odnosu na prethodni period, i kakva su očekivanja u pogledu planiranja investicija?
U prvom kvartalu ove godine investiralo je 44% anketiranih kompanija. I ono što je dobro, što je u poređenju sa realizovanim investicijama u prethodnom kvartalu, 75% firmi ostvarilo isti ili povećan nivo investicija. Ono što je jako važno je da je za drugi kvartal planirano, to je čak 90% ispitanih kompanija su planirali veći ili isti obim investicija u odnosu na prvi kvartal 2021. godine. Ono što bih takođe napomenuo kao zanimljiv podatak je činjenica da su kompanije investirale pre svega iz sopstvenih sredstava, čak 80% ispitanih, zatim iz kredita, kreditni izvori finansiranja su predstavljali 17%, dok su ostali izvori poput budžetskih podsticaja i drugih izvora finansiranja relativno u zanemarljivom procentu. Ono što je važan isto podatak i ohrabruje da oko 50% anketiranih ukazalo je da raspolaže sa dovoljno sredstava za optimalno finansiranje. Ukoliko dozvolite, ono što je za nas kao Privrednu komoru Srbije jako važno je da u prvom kvartalu 2021. godine zaposlenost je bila stabilna, imajući u vidu da je 85% anketiranih pravnih lica ili održalo nivo zaposlenosti ili ga je povećalo. I takođe čak 96% ispitanika ne očekuje smanjenje broja zaposlenih u drugom, odnosno tekućem kvartalu.
Kakva je, gospođo Pavić, situacija sa brojem zaposlenih među članicama Američke privredne komore velikim kompanijama?
37% planira dalje zapošljavanje do kraja godine. Većina od nekih 57% zapravo planira da nivo zaposlenosti ostane isti. 37% nije loš rezultat i tu imamo i poboljšanje u odnosu na naše istraživanje iz oktobra prošle godine, ali možemo da kažemo i tu možemo da vidimo efekat krize, jer ovde govorimo o 37% novog zapošljavanja, a u predkriznim godinama smo govorili o 60 i 70% novog zapošljavanja, očekivanja za naredne godine.
Upravo zbog toga, da li su članice Američke privredne komore opreznije prema investicijama, prema investiranju u odnosu na istraživanje iz oktobra prošle godine?
Jesu. Investiciona očekivanja su nešto umerenija. Pala su sa 67%, kako su rekli, u oktobru prošle godine na 55%.
Zbog čega?
Ali su nivoi investicija kod tih 50% veći nego u 2020. i predkriznoj 2019. godini. Zapravo mi kada smo gledali detaljnije šta se dešavalo, ove investicije koje su bile planirane za 2020. pa se nisu ostvarile u prva tri kvartala, su nastavile da rastu u poslednjem kvartalu, te verujemo da je taj pad u suštini pokriven tom nekom između investiranjem koji se desio između ova dva istraživanja, između zapravo negde decembra meseca i aprila, kraja aprila kada smo mi pravili novo istraživanje.
Gospodine Andriću, kako su se firme, mala i srednja preduzeća u Srbiji izjasnile u šta bi po njihovom mišljenju sada trebalo investirati?
Pa ono što je bitno za Privrednu komoru Srbije je da smo mi u principu opšti predstavnik poslovne zajednice u Srbiji. Ne bismo trebali da favorizujemo određene delatnosti, kako u pogledu industrije u kojoj se radi, odnosno teritorijalne pripadnosti. Opet s druge strane, interesantno je pogledati dokumenta koji su usvojena prošle godine na strateškom nivou, poput nove industrijske politike, zatim strategije pametne specijalizacije, i prioritet se daje razvoju agrobiznisa, zatim autoindustrije, naravno informacionim tehnologijama, kreativnoj industriji, odnosno proizvodnji mašina i opreme. Kada se spustimo ili kada posmatramo na nivo kompanija, ono što je ono u što bi trebalo investirati i kada posmatramo svako pojedinačno preduzeće, je svakako investiciju u novu proizvodnu opremu, zatim u investicije u ispunjavanje određenih standarda za proizvodnju, posebno ukoliko kompanije žele da očuvaju pozicije koje su stekli u lancima dobavljača velikih multinacionalnih kompanija, ili ukoliko žele da ispune standarde kako bi postali i ušli u taj međunarodni lanac dobavljača.
Da. Gospođo Pavić, kakav je stav vaših članica prema vakcinaciji i imunizaciji? Da li ste i to vrednovali u anketi?
Jesmo i svakako to je jako bitna stvar. Bitna je, mi imamo i mrežu MCM-ova po Evropi i verujte, druge zemlje bi jako volele da su u situaciji da od januara meseca zapravo mogu da imaju pristup vakcinama, da može da se vakciniše svako ko to želi. 67% naše kompanije je smatralo da na neki način je potrebno da i oni kao poslodavci podele informacije ili da omoguće vakcinaciju zaposlenih. Svakako smatraju da od toga, to je i na neki način i naučna istina, od toga zavisi koliko ćemo brzo moći da izađemo iz ovog pandemijskog perioda, i imajući u vidu da su nam dostupne vakcine, da je potrebno u što kraćem roku vakcinisati zapravo što veći broj ljudi koji to mogu da, koji to žele i koji to smeju da urade. Zdravstva.
Kakvi su zaključci istraživanja Američke privredne komore? Koliko se ova godina u poslovanju razlikuje od prethodne?
Pa u ovu godinu ulazimo sa jednom nadom da će biti bolje, i ta nada je osnovana prvo zbog vakcinacije, pristupa vakcinama, a s druge strane ne idemo u nepoznato. Mi smo u prošle godine u ovo vreme zapravo, ako se sećate, nismo znali šta nas tačno čeka. Mislili smo da, pričalo se čak da će virus da nestane sa prvim zracima sunca i tako dalje, pa znamo šta nas je sačekalo. Čini mi se da u međuvremenu smo dobro upoznali sve izazove koje pandemija donosi, i države su se prilagodile i administracija se prilagodila posle onih inicijalnih šokova, prekida i lanaca snabdevanja i mogućnosti dopremanja robe, putovanja i tako dalje. Čini mi se da se to sada sve malo više vraća u neku normalu, a glavno, kako da kažem, razlog za neki optimističniji pogled nam daje i prošla godina, gde je posle drugog kvartala koji je bio dosta, gde su bili najveći padovi, gde je poslovanje bilo negativno, gde su u trećem kvartalu nadoknađene, veliki broj MCM članica je čak rekao da je skoro pokrio te gubitke koje su imali u drugom kvartalu. Tako da u tom smislu znamo šta je neprijatelj, znamo kako se sa njime nositi, i čini mi se da su i firme naučile kako da se nose sa tim nivom neizvesnosti.
Hvala vam puno na uključenju u naš razgovor.
Hvala vama.
Amalija Pavić, zamjenik izvršnog direktora Američke privredne komore u Srbiji, sagovornica emisije U središtu pažnje, gost u studiju Đorđe Andrić iz Privredne komore Srbije. Gospodine Andriću, analize Privredne komore Srbije pokazale su da se sa najvećim investicionim izazovima suočavaju mikropreduzeća. Svega petina ispitanika očekuje rast ulaganja za razliku od srednjih i velikih preduzeća, od kojih polovina najavljuje više investiranja. Kako to objašnjavate? Sa kakvim izazovima se suočavaju mikropreduzeća i kako im pomoći?
To je upravo tačno što ste rekli. Ono što je naša analiza pokazala da je glavni problem kod mikropreduzeća ograničen pristup izvorima finansiranja. To je posebno izraženo u vreme krize. I ono što je značajno reći da je ova kriza pogodila upravo realni sektor, za razliku od 2008. godine kada je finansijska kriza pre svega pogodila finansijski sektor, odnosno sektor bankarstva. Mi sada imamo usled pandemije i zatvaranja fizičku nemogućnost proizvodnje, fizičku nemogućnost, to jest prekid lanaca snabdevanja iz drugih zemalja. Zatim imali smo početkom prošle godine prekid lanaca snabdevanja iz Kine. Takođe, cena transporta je sa Dalekog istoka drastično skočila. 4 do 5 puta je danas kontejner određene robe skuplji da se dostavi iz Kine nego što je to bilo negde pre godinu i po dana. I to je sve sve za to ima posledicu manjak finansiranja, to jest manjak investicija mikropreduzeća. Ono što je dobra stvar, a što je država kao odličnu meru realizovala, to je garantna šema, odnosno podrška privredi kroz takozvanu garantnu šemu, gde je plasirano negde oko 2 milijarde evra novih sredstava, upumpane su u privredu. Takođe, čuli smo da ove godine bi trebalo još dodatnih 500 miliona evra da bude opredeljeno kroz garantnu šemu, i to su upravo načini da se podstakne likvidnost i buduće investiranje malih i mikropreduzeća. I naravno, moratorijum na kredite je nešto što je bio odličan potez kako bi se taj neki optimizam održao prošle godine u najtežim vremenima.
Koje su najznačajnije pogodnosti za investiranje u Srbiji?
Pa postoje različite pogodnosti, od direktnih podsticaja koje se dobijaju od strane države. Zatim tu su različite poreske olakšice, takozvani poreski podsticaj. Postoje podsticaj takođe i na lokalnom nivou koje kompanije mogu da dobiju od lokalnih samouprava u kojima posluju. Ono što je važno da već godinama postoje direktni podsticaj koji se realizuju preko Razvojne agencije Srbije za velike investitore, bilo da su domaći ili strani. Zatim preko Fonda za razvoj postoje različiti programi za start-up, to je start-up krediti za početnike u poslovanju. Zatim postoje različiti investicioni krediti. Svi ti krediti i dobar deo njih ima podsticaj države kroz 20, 30, 40% subvencije, odnosno dela sredstava koji su bespovratni. Zatim, ono što je interesantno mnogim velikim kompanijama koje investiraju u Srbiji su upravo poreske olakšice, gde postoji mogućnost za firme koje zaposle preko 100 ljudi i investiraju preko 1 milijarde dinara da dobiju oslobođenje od plaćanja poreza na dobit kompanija u narednih 10 godina. Zatim postoji mogućnost da kompanija koja zaposli lice koje je, to jest zaposli nezaposleno lice koje je registrovano na birou, da za njega čak 65 do 70% poreza i doprinosa ne plaća, to jest da se taj iznos refundira u naredne 2 godine. Tako da tu je jedan zbir podsticaja koji verujem da gotovo svaka firma u Srbiji može da pronađe svoju neku nišu za podsticaje i da za njih konkuriše.
Šta su zapravo zaključci vaših analiza? Koliko se ova godina u poslovanju razlikuje od prethodne po mišljenju članica Privredne komore Srbije i kako dostići privredni rast koji se očekuje od 6, odnosno 7%?
Ja bih se po ovom pitanju, to jest prvom delu pitanja, u potpunosti saglasio sa našom koleginicom iz,
Amalija Pavić,
tako je, iz Američke privredne komore, gde je prošla godina bila godina puna neizvesnosti i nismo znali šta da očekujemo i na koji rok da neke negativne stvari možemo da očekujemo i na koji rok da im se prilagodimo. Mislim da je ova godina krenula dosta dobro. Vidi se iz pozitivnih primjera i pozitivnih očekivanja gotovo 90% anketiranih kompanija, što po pitanju privredno, što po pitanju rasta prometa, što po pitanju zapošljavanja, izvoza i tako dalje. Ono što je nama bitno da je Narodna banka Srbije nedavno podigla procenu ovogodišnjeg privrednog rasta na 6%,
kao i MMF
i ostale međunarodne finansijske institucije koje prate tu procenu. Ono što je važno je da mi svakako ove procene uzimaju u obzir i neku buduću epidemiološku situaciju. Mi se nadamo da će cela situacija što se tiče pandemije biti dosta bolja nego prethodne godine, imajući u vidu
vakcinaciji,
upravo tako, i kolektivnom nekom imunitetu ljudi koji su se i vakcinisali i koji su preležali koronu. I takođe bitno je da se i naši spoljnotrgovinski partneri oporave, poput velikih privreda Nemačke, Italije i tako dalje, gde mi značajno izvozimo, i da tu postoji adekvatna tražnja proizvoda koje se proizvode u Srbiji. Ono što je važno takođe da ne zaboravim, najvažnije kredit rating agencije Standard & Poor's i Fitch potvrdile su kreditni rating Srbije na BB+, stabilan je izgled za dalje unapređenje. Mi smo u ovom trenutku na jednom stupnju ispod investicionog ratinga, što je za nas jako značajno. I ono što je bitno, da država nastavi da pre svega tercijalni, odnosno uslužni sektor dodatno stimuliše, da ta epidemiološka situacija kojim su oni najviše pogođeni da ih održi, da se održi zaposlenost i u tercijalnom sektoru. Samim tim izlaz iz krize ove godine će biti izvestan.
Hvala vam najlepše na razgovor.
Hvala i vama.
Gost emisije U središtu pažnje, Đorđe Andrić, rukovodila Centra za podršku investicijama Privredne komore Srbije, i Amalija Pavić, zamenik izvršnog direktora Američke privredne komore u Srbiji. Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnje emisije U središtu pažnje. Sa vama su bili tonski realizator Žarko Bovan, producent Srđan Manojlović, moje ime je Olivera Simić-Milošević. Želimo vam prijetan dan. Hey! What you got?